is my fight song. Take back my life song. Prove it my right song.
Γεια σας. Μετά την υπενθύμηση που με έκανε ένας φίλος στο κανάλι μου, ο Κυριάκος, έρχομαι να παρουσιάσω κάποια θεματάκια που αφορούν το Βατικανό. Όχι βέβαια την πρώτη φορά που έχω αναφερθεί και στο Βατικανό. Στη συνέντευξη που πήρα, ας πούμε, το 16 από τον Kevin Annett, θα δείτε ή μάλλον θα ακούσετε για τη σατανική υπόσταση και της Βασίλισσας της Αγγλίας, σε άμεση συνεργασία και συνάρτηση με το Βατικανό και άλλες εκκλησίες όπως αυτή του Καναδά, με φρικτές πρακτικές που πάνε πίσω στη δεκαετία του 60 που εξαφανίστηκαν πολλά παιδιά κλπ. Κλπ. Και θα τολμήσω να πω ότι πάνε και ακόμα πιο πίσω. Σε όσους δεν έχουν δει το συγκεκριμένο βίντεο, το συνιστώ αναπιφύλακτα, θα το βάλω ως προτινόμενο στο τέλος αυτού του βίντεο, για να μεταβείτε με ένα κλικ πάνω στο εικονίδιο που θα δείτε, όσοι θέλετε. Λοιπόν, από το 2012 και μετά το Βατικανό εκδηλώθηκε κανονικότατα, όχι μόνο επειδή διαδόθηκε η πληροφορία πως το τηλεσκόπιο που διαθέτει το έχει ονομάσει Lucifer, έως φόρο, και μάλιστα δήλωσαν ότι είναι μια απολύτως φυσιολογική ονομασία για τηλεσκόπιο, αλλά και διότι ο καλός μας Πάπας έκανε ολόκληρη λατρευτική πασχαλινή τελετουργία ή λειτουργία, εγώ τη λέω τελετουργία για ευνόητους λόγους, προς τιμήν του Εωσφόρου, παρακαλώ. Και αυτό έγινε μπροστά στα μάτια της χριστιανοσύνης ανά τον κόσμο. Και το θλιβερό είναι ότι κανένας χριστιανός, και ειδικά οι καθολικοί που μαζεύονται συχνά πυκνά στην πλατεία να δοξάσουν, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου να δοξάσουν τον Πάπα, κανένας δεν σήκωσε ούτε φρύδι. Εδώ βλέπουμε τον Πάπα να ευλογεί το πλήθος για το Πάσχα στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. Βλέπουμε βέβαια και αυτόν τον οβελίσκο στο κέντρο της πλατείας. Κλασικό σύμβολο των σατανιστών πεφωτισμένων, που εγώ αποκαλώ πεσκοτισμένους. Οβελίσκο τον οποίο βρίσκει κανείς παντού ανά τον κόσμο. Έναν κυρίαρχο και τεράστιο βελίσκο θα δείτε στη Ουάσιγκτον, αλλά και σε άλλες πρωτεύουσες, μέσα στις οποίες βέβαια και η Αθήνα, που δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Αυτά έξω. Ας δούμε και μέσα, με ένα πολύ σύντομο κομμάτι που δείχνει την πασχαλινή αγρύπνια της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, και το 12 και το 13, με το ιερατείο να επικαλείται και να υμνεί ανοιχτά το νεοσφόρο, χωρίς καν να τηρεί τα προσχήματα.
Matutinus inveniat. Ile in quam Lucifer puinescit occasum, Christus filius tuus, Christus filius tuus. Ile in quam Lucifer qui nescit occasum, Christus, filius tuus.
Πριν πάω στα καλά που μου θύμισε ο φίλος ο Κυριάκος και με παρακίνησε να φτιάξω επιτέλους αυτό το βίντεο πριν μου ρίξει το κανάλι, να σας πω δύο λόγια για έναν αδένα που έχουμε στο κεφάλι μας και λέγεται επίφυση. Προσοχή, όχι υπόφυση, αλλά επίφυση ή κονάριο. Το κονάριο είναι η πιο αρχαΐζουσα ονομασία του, επειδή μοιάζει με κουκουνάρι. Από την επιστήμη δεν έχει επεξηγηθεί επακριβώς στο πόπολο η λειτουργία αυτού του αδένα, χωρίς να σημαίνει πως δεν τη γνωρίζουν. Όμως πολλοί άξιοι και δυνατοί ερευνητές, πολλοί εξ αυτών επιστήμονες οι ίδιοι, υποστηρίζουν πως είναι το λεγόμενο τρίτο μάτι, που όταν ενεργοποιηθεί με διάφορους τρόπους, πνευματικές ασκήσεις ή ακόμα και τη βοήθεια κάποιων ουσιών, δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να δει πολλά περισσότερα που σχετίζονται με το σύμπαν, να πετύχει μια σύνδεση με άλλες διαστάσεις και με τον πνευματικό κόσμο, αν θέλετε. Σε πολλούς ερευνητές και σε μένα είναι γνωστό ότι τα καλόπαιδα της νέας τάξης προσπαθούν να ασβεστοποιήσουν αυτόν τον αδένα μας με πολλούς τρόπους, ένας από τους οποίους είναι και το φθόριο που ρίχνουν στην ίδρυψη, για να μην ενεργοποιηθεί ο αδένας και η δυνατότητά μας να δούμε και να αντιληφθούμε πολλά περισσότερα και να βγούμε από το μάτριξ μέσα στο οποίο μας έχουν φυλακίσει. Όπως πολύ σωστά είπε και η φίλη Μαρή σε ένα άλλο παλιότερο βίντεο μου, το φθόριο φθύρει. Σκεφτείτε το, η ονομασία του φθόριου στα ελληνικά πάντα συνδέεται με το ουσιαστικό φθόρα και το ρήμα φθύρο. Τυχαίο, δεν νομίζω. Το Βατικανό φυσικά γνωρίζει αυτή την όχι και τόσο απόκροφη πια γνώση για το κονάριο ή την επίφυση και την προτάσει και αυτήν εδώ και χρόνια μπροστά στα μούτρα μας με ένα υπέρογκο γλυπτό που απεικονίζει ένα κουκουνάρι, αλλά ακόμα και με τα σκύπτρα που κρατάνε αυτά τα αγιόπεδα του ιερατείου, τα οποία και αυτά έχουν ένα κουκουνάρι πάνω τους. Τώρα ας πάμε στο άρθρο που μου δώσε με link ο Κυριάκος, το οποίο φυσικά θα σας βάλω στην περιγραφή. Σε αυτό ακόμα και ο QAnon αναφέρεται στο Βατικανό και στους λόγους που το συσχετίζει άμεσα με τους ερπετοειδείς και τους Rothschild. Σας κάνει παλαβό, ε? Ναι, ξέρω. Πολλοί έχουν κράξει τον Nike που μίλησε για ερπετικούς. Αλλά έχει βγει και ο Χέλιερ, ο Πολ Χέλιερ, πρώην Υπουργός Άμυνας του Καναδά, που παραδέχθηκε δημόσια ότι η κυβέρνηση της χώρας του και των Ηνωμένων Πολιτειών συνεννοούνται και ενίοτε συνεργάζονται με εξωγήινους. Έχω ανεβάσει το 13 σχετικό βίντεο, το οποίο επίσης θα σας βάλω στο τέλος αυτού του βίντεο σαν προτινόμενο, να τον ακούσετε οι ίδιοι, μόνοι σας, με τα αυτιά σας. Επομένως, καλό είναι να μην αποκλείουμε τίποτα επειδή μας κάνει αδιανόητο ή τραβηγμένο από τα μαλλιά και να κρατάμε τα πάντα σε μια άκρη για να τα συνυπολογίσουμε όποτε και αν χρειαστεί. Στο έξω politics λοιπόν βλέπουμε στο link που είπα ότι θα σας δώσω στην περιγραφή ένα post του QAnon με μια εικόνα, η λεζάντα της οποίας λέει Αν αναλάμβαναν οι σατανιστές το Βατικανό, θα το πρόσχε κανείς? Κάτι μου λέει πως όχι. Και παρακάτω γράφει, ο συμβολισμός θα είναι και η πτώση τους. Χρήμα, δύναμη, επιρροή. Το δάγκωμα που δεν έχει θεραπεία, η NSA. Έχουμε λοιπόν την αίθουσα ακροάσεων του Βατικανού, χτισμένη το 1977, αν δεν κάνω λάθος. Όσοι μεγαλύτεροι μπορεί να την είχατε δει και παλιότερα, είτε το 80 είτε το 90, σίγουρα όμως δεν θα σας είπε τίποτα το ιδιαίτερο, όπως δεν είχε πει και σε μένα. Εν έτη 2018 σας λέει κάτι. Αυτή η όψη του εσωτερικού χώρου που παρεμπιπτόντος καθίζει 6.300 άτομα, κάποια αριθμολογική σημασία έχει και αυτό, η οποία ουσιαστικά απεικονίζει την κεφαλή φιδιού με το στόμα ανοιχτό να φαίνονται και τα δόντια, ερπετική όψη δηλαδή. Ο Πάπας κάθεται στο στόμα του ερπετού, πράγμα που συμβολίζει ότι ο Πάπας είναι η φωνή του ερπετού. Αυτό είναι ικανό να κλονίσει την πίστη, ειδικά των καθολικών. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα πως κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Δεν είναι Photoshop, είναι πραγματική η εικόνα αυτή. Κοιτώντας συνολικά το χώρο, όλη η αρχιτεκτονική τεχνοτροπία απεικονίζει ακόμα και το δέρμα του φιδιού, τα ερπετικά μάτια, όλα ερπετικά. Και μήπως παρατηρείτε και μια σημαντική παράληψη για χώρο χριστιανικό? Το γεγονός ότι πουθενά σε αυτή η κλειδάτη αίθουσα δεν υπάρχει ένα σταυρός, το κυρίαρχο σύμβολο του χριστιανισμού. Υπάρχει κανένα άγαλμα που να απεικονίζει την Παναγία, το θείο βρέφος κλπ? Όχι βέβαια. Μόνο ένα άγαλμα του Χριστού υπάρχει, που υποτίθεται ότι απεικονίζει την Ανάστασή του μετά από πυρηνικό ολοκαύτωμα. Γιατί τόση φρίκη μέσα σε ένα χριστιανικό εντός εισαγωγικών κτίσμα, και γιατί δεν έχει την κλασική όμορφη και φωτεινή εικόνα του Χριστού, αλλά απεικονίζεται ως έκτρωμα με κεφαλή ερπετού, βρε παιδιά? Είναι ή δεν είναι όπλο διαστρέβλωσης στο υποσυνείδητο αυτό το πράγμα? Είναι ή δεν είναι η απόλυτη διαφθορά, παραποίηση και εκμαυλισμός του θεανθρώπου που λατρεύουν κάμποσα δισεκατομμύρια στον πλανήτη? Και για πείτε μου τώρα, πόσο ανυπόστατες φαντασίες εξακολουθείτε να αποκαλείτε αυτές τις θεωρίες που κυκλοφορούν περί ερπετικών οντοτήτων? Σήμερα θεωρίες. Μήπως αύριο χειροπιαστεί πραγματικότητα που η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων δεν θα μπορέσει να αποδεχτεί, να διαχειριστεί, θα σοκαριστεί και θα τραυματιστεί ψυχικά, αν δεν έχει προετοιμαστεί έστω και στοιχειωδώς για μια τέτοια πιθανότητα? Το εξωτερικό του κτίσματος, στην ταράτσα ή μάλλον τη στέγη, που είναι από ενισχυμένο πετό, βλέπουμε πάλι την κεφαλή φιδιού, το προφίλ μιας κεφαλής φιδιού, με το μάτι στα πλάγια και ρίγχος μπροστά. Τυχαία και αυτή η αρχιτεκτονική. Το κτίσμα κραυγάζει από παντού, και εσωτερικά και εξωτερικά, ερπετό. Αυτά από μένα για την ώρα. Ελπίζω αυτό το βίντεο να σας έδωσε και τροφή για σκέψη και κίνητρο για εκτενέστερη και βαθύτερη έρευνα δική σας. Είτε πατήσετε like είτε dislike. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Χαιρετώ.